magaalada melbourne gobolka victoria dalka australia ayaa waxaa lagu soo rogay xayiraad cusub kadib markii uu dilaacay xanuunka covid 19 tirada dadka laga helay ayaa sii kordhaysa warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa melbourne kasoo diray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo
xayiraadan lagu soo rogay gobolkan victoria ayaa ka dambeysay kadib markii laga helay dhowr qof cudurka covid 19 gudaha magaalada melbourne waxaana dowladdu ay sheegtay in tiradu ay aada isu soo taraysay 24 saac ee lasoo dhaafay waxayna saaka ay gaartay ilaa 15 qof oo uu haleelay cudurka covid 19 haddaba tallaabada ugu horreysa ee dowladdu ay qaaday ayay ku mamnuucday in guryaha aan laysu iman karin tiro ka badan 5 qof iyadoo dhanka kalena kulamada bannaanka laga dhigay ilaa 30 qof oo keliya inay goob ay ku kulmi karaan waxaa sidoo kale lasoo rogay xirashada afxirka ama maaskiga inuu victoria qasab noqday marka la gelayo goobaha dadweynaha waxaase iyana ganaax adag la dhigay in afxirka la wato marka la raacayo gaadiidka dadweynaha sida uu iga waramayo guddoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame
in qof walba oo raacaya gaadiidka dadweynaha ay khasab tahay inuu xirto weji xir ama face mask waxaa loo yaqaano haddii kale la ganaaxi doono lacag dhan $200 haddii uu diido inuu xirto face maskiga ama weji xirka arrintan marka ma aha wax cusub ama sharci cusub oo dowladdu ay soo kordhisay maahan oo markii horeba gaadiidka dadweynaha waxay ka mid ahaayeen meelaha laga reebay in weji xir la-aan la socdo ama la raaco marka inta aad saaran tahay gaadiidka dadweynaha sida tareenada taraamada basaska iyo tagaasidaba waxaa la amray markii horeba in dadku ay xirtaan weji xirka
yaa marka dadkan ku ilaalinaya gaadiidka dadweynaha hubinayana inay xiran yihiin maskiga
booliska victoria marka ayaa qaadaya tallaabooyin laba isbuuc oo xiriir ah oo ka bilaabmaysa maanta tallaabooyinkaas oo ay ku hubinayaan in dadka raacaya gaadiidka dadweynaha sida aan soo sheegay tareenada taraamada basaska iyo waxaa la midka ah ay xiran yihiin weji xirka sidoo kale qofkii diida inuu xirto markaas la maaragtay la ganaaxi doono $200
kajaaliyad ahaan annaga farin walba oo ay dowladduna soo gaarsiiso dadka waan u gudbinaa weliba fariimaha muhiimka ah isla markiiba dadka waa u gudbinaa annagoo weliba ku tarjumayna luqadeena hooyo ee soomaaliga ah
weji xirka ayaa dad badan caadi la noqotay inay xirtaan waa ay la qabsadeen sida uu mar kale sharxayo guddoomiyaha jaaliyadda
dhinaca kale afhayeen u hadlay booliska victoria waxa uu isaguna sheegay in xirashada face maskiga ay nolosheena ka qayb noqotay laakiin dadku ay soo hilmaami karaan mararka ay degdegsan yihiin oo kale oo ay howlmaalmeedkooda u degdegayaan marka waxa uu yidhi si cilmiyaysan ayaan u wajahaynaa arrintan iyadoo maskis la dhigi doono baraha tareenada laga raaco ama isteeshanada tareenada laga raaco haddii qofku uu soo hilmaamo maskigiisana mid la siin doono inta uusan tareenka korin sidoo kale gudaha tareenada ama taraamada ayaa dadka loo ofargareyn doonaa masks haddii aysan wadan markaas laakiin ganaaxa wuxuu imaanayaa marka uu qofku uu diido
tirada sii kordhaysa ayaa walaac laga muujiyey inkastoo la og yahay kiisaska dadka siday u kala qaadeen isla markaana la karantiilay intii laga helay halka inta u agdhoweydna lagu amray inay isbaaraan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia